Haideți, dragilor, să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și să-L citim de la Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21 și până la versetul 35. Un subiect foarte interesant. Ușor de predicat, să vedeți cum e de trăit. Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21 și până la versetul 35, inclusiv paginile Sfintele Scripturi 945, ediția Cornilescu Clasic. Pilda robului nemilostiv. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteală și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni, fiindcă el n-avea cu ce plăti. Stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mi și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rom viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vedeți, orice predicator își dorește ca mesajul lui să aibă impact asupra auditoriului. Eu mă bucur că încep să am impact asupra auditorilor prin simpla mea prezență, nu doar prin mesajul meu. Până acum, când începeam să predic, cei de la traducere se uitau unul la altul și ziceau: Mă, o să fie greu, predică Florin. De acum am văzut că se produce alte reacții, se împlinește Scriptura, să priviți pe frații voștri mai presus decât pe voi înșivă. Când au auzit că predic eu în seara asta, o vrut să dea: Nu vrei să traduci tu, te rog? Ești tu mai bun decât mine. Sau mă bucur, că și prin prezență, nu numai prin mesaj, aducem Scriptura în inima oamenilor și învățăm să țină cuvântul lui Dumnezeu, să nu îl uite. Aș vrea să, cei care aveți Scriptura în față, să o deschideți exact unde stă cele două pagini, Matei, capitolul 18 și capitolul 19, pentru că în funcție de mesajul meu din dimineața asta vreau să iau un pic cu tot contextul, ceea ce se întâmplă între Hristos și ucenici. Vedeți, Scriptura nu este o carte de oracole. O deschid și unde o deschid, citesc un pic și ăla le-au pentru mine. Ci e o carte scrisă cu logică. Este o scrisoare pusă în logica Duhului Sfânt, care vorbește capitol după capitol, care se leagă împreună. Matei, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, transmite un mesaj întreg prin toată Evanghelia lui. Și acțiunea din textul citit se întâmplă în Capernaum. Capitolul 17, versul 24, spune: când au ajuns în Capernaum, s-a întâmplat ceva între Hristos, ucenici și cei din jur. Când au ajuns în Capernaum, vine problema plătitului taxelor. S-a pus o întrebare ucenicilor: învățătorul vostru, cum stă cu 7.75% out of everything he gets? Și Petru îi spune: da, și noi plătim taxele, și noi plătim impozitul, și noi ne ținem împreună cu toți ceilalți cetățeni ai Palestinei și plătim ce este de plătit. Dar rămâne doar acolo cu răspunsul, pentru că nu bagă Petru mâna în buzunar să zică: uite, ține aici pentru mine și ține și pentru învățătorul. Nici să nu știe învățătorul că o fac de dragul lui. Nu. Ci trebuie să treacă un pic de timp și să îl întrebe Hristos pe Petru: auzi, Petre, oare fii împăraților dau impozitul, plătesc impozitul. Fiii împăraților își plătesc taxele. Și probabil își aduce aminte Petru ce a zis: bă, am zis că noi plătim taxele și n-am plătit. Probabil că tot vine după noi tax collectorul, cel de la impozite, ca să-i plătim și eu nu l-am mai văzut. Ce să mă fac? Și Hristos îl provoacă și discută acolo cu Petru, dar știți ce se întâmplă? Îi spune Hristos: du-te, Petre, la apă. pescuiește și din peștile pe care le scoți afară. Vezi că găsești în pește acolo, te ajunși bani să plătești taxa și pentru mine și pentru tine. Când citiți capitolul 18, versetul 1, care sunt primele trei cuvinte din capitolul 18, versetul 1? În clipa aceea, ucenicii când au văzut ce se întâmplă, n-or mai putut. O trebuie să zică ceva, o trebuie să intervine. De ce? Problema ucenicilor întotdeauna, nu știu dacă mama lui Zebedeu a venit înainte de elementul ăsta sau nu, să zică, Doamne, ia-i pe fiii mei și fă-i prim-miniștri pe lângă tine, nu știu asta. Dar ucenicii tot timpul se uitau unul la altul și ziceau, mă, oare când Hristos va pune mâna pe domnie, cine stă pe lângă Hristos? Când au văzut că Hristos îl ia pe Petru pe lângă el un pic mai mult, Petru umblă pe ape, Petru e printre cei trei care merg împreună cu Hristos la schimbarea la față, Petru este cel singur dintre ucenici căruia Duhul Sfânt i-a descoperit că Iisus este de fapt Hristosul și chiar Iisus îi spune, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui meu care este în cerul ți-a descoperit lucrul acesta. Apoi Petru este singurul dintre ucenici, din câte spune Sfânta Scriptură, care are un membru al familiei vindecat de Domnul. Și știți dumneavoastră care e ăla. Ucenicii s-au tot uitat și au zis, măi, probabil că Hristos are planuri mari cu Petru. Trebuie să rezolvăm problema acum că nu mai putem sta în stresul ăsta. Când au văzut că Hristos plătește darea și pentru el și pentru Petru, după ce face atâtea lucruri pentru Petru, ucenicii zic, ok, până aici. În clipa aceea, ucenicii urmele Iisus au spus, Doamne, lămurește-ne. Lămurește-ne că nu ni se pare Petru a fi mai calificat decât noi ceilalți. Ei, aici împreună cu noi și avem printre noi pe Matei Vameșul, care a fost Vameș. Avem dintre ucenici oameni care știu să umble cu finanțele. Avem dintre ucenici oameni un picuț mai calificați. Îl iei pe lângă tine cu Petru în tot ceea ce faci, vrei să le dici pe Petru mai presus de ceilalți, Doamne, mă un pic să-ți dăm un sfat, o fi Petru de treabă și dintre al nostru, dar reconsideră situația. Și Hristos vine și aduce ceea ce și noi trebuie să învățăm. Nu doar cei care vreți să fim mari. Că Hristos zice, dacă vreți să fii cel mai mare în împărăția cerurilor, trebuie să fii cel mai mic. Ci noi toți trebuie să înțelegem că stând înaintea lui Dumnezeu, fiind în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să învățăm relația noastră împreună cu cel din fața noastră, împreună cu cel de lângă noi, împreună cu aproapele nostru. Și aș vrea să vorbesc un picuț despre iertare. Vedeți, tot capitolul ăsta, tot blocul ăsta de text are un principiu în funcție de care Hristos dezvoltă, învățându-și ucenicii. Și principiul ăla este versetul 14. Tot ce construi până acolo și tot ce construiești de acolo încolo e legătură cu versetul 14 din capitolul 18 și spune așa. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri, ce? Să moară sau să piară vreunul din acești micuți. Ce face Hristos? Spune, dacă vrei să fii mare, voi oricare dintre cei 12, vreți să fiți mari. Ăsta e obiectivul lui Dumnezeu, să nu se piardă nici unul. Are să moară Hristos, Dumnezeu va investi extraordinar de mult, să nu se piardă nici unul. Dacă vrei să fii mare, dacă vrei să ai responsabilități, dacă vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu, grija noastră cea mai mare este să nu se piardă nici unul. Asta e piatra de temelie pe care o pune Hristos. Și de aici încolo merge mai departe și construiește. Și ce avem, ce au de făcut ucenicii ca să nu se piardă niciunul? Primul lucru care îl învață Hristos pe ucenici este în versetul 15. Hai să citim împreună versetul 15. Sper că n-ați închis scripturile. Spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Și următoarea frază este principiu. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Ca să nu se piardă nicio investiție umană pe care Dumnezeu o are, trebuie să-l câștigi pe fratele tău. Dacă trebuie să calci peste tine, dacă trebuie să sacrifici de la tine, trebuie să-l câștigi pe fratele tău. Spune Hristos așa, dacă a păcătuit împotriva ta, te duci și faci tot ceea ce trebuie făcut cu un gând în minte, să câștigi pe fratele tău. Și al doilea lucru care îl ai de făcut, e să-l ierți din toată inima pe fratele tău. Acum, mesajul meu pentru dimineața asta are de-a face cu iertarea. Și pentru că soția e dusă în munți, sunt împreună cu baby, am venit un pic mai repede la copii ca să pot să o las pe Sara, pe fiica noastră, la toddler's room. Și s-a făcut 10 și 3 minute, 10 și 4 minute. Deja mi-l imaginam pe Crinișor stând pe scaun și întrebându-se s-o fi trezit Florin, nu s-o fi trezit Florin. Și eu stăteam cu baby că nu au venit îngrijitorii. Înainte să o predic, o trebuie să trăiesc predica asta. Și până să vină îngrijitorii, eu deja să mă pregătesc să iert. Și să nu mă supăr, să nu fiu stresat, să pot ajunge cu bine oricât de târziu urc la învon. Dar avem nevoie să învățăm să iertăm. Nu e ușor să ierți, doare să ierți. Atunci când ești călcat, atunci când ești lovit, ți-e mai ușor să ierți dacă ți se face dreptate. Și de obicei dreptate înseamnă să sufere și celălalt cel puțin cât ai suferit și tu. Așa funcționăm noi, așa mergem noi natural, în mod natural. Hristos gândește altfel și stând în împărăția lui Dumnezeu, iertarea trebuie să meargă altfel. Și de-aia aș vrea să iau textul acesta ca să îl deschid înaintea noastră și înaintea mea și eu să-l trăiesc în primul rând în ceea ce privește iertarea. Ce avem noi de făcut la compartimentul iertare? Un om de la oraș se plimbă printr-un sat și știți de obicei țăranii când pe la ei prin sat se plimbă câte un orășan, se uită la el că niciun blan nu știe pe uliță. Orășenii au stilul lor, trebuie să fie pavat, trebuie să fie ciment. Și tot timpul când, fiind băiat de oraș, când mergeam la țară la bunici, toată lumea din jur râdea de mine. A, păi tu nu știi nici măcar să dai în ciurdă, nu știi nici măcar să tai lemne, nu știi nici măcar să... Păi voi ăștia de la oraș, dacă n-am fi noi ăștia de la țară, ar fi vai și amar de capul vostru. Ei, un domn de la oraș se plimbă printr-o uliță de țară și la un moment dat vede un țăran care avea calul prins la căruță și nu vorbea nimic. Când vroia să se deplaseze, calul trăgea de el până când prindea calul ideea că totuși trebuie să meargă înainte. Când vroia omul ca să îi se oprească calul și căruța, trăgea numai de hamur, nu se urca sus, mergea pe lângă cal. Trăgea de hamur până prindea calul ideea că trebuie să se oprească. Și orășanul nostru, pentru că se gândea că o prins și poate să dea și el un sfat unui țăran în domeniul lui, spune, auzi, bade, nu te supăra. Nu vreau să mă bag în business-ul dumitale. Dumneata știi cel mai bine cum s-au lucrat la sat, dar n-ai putea să strunești mai bine calul ăsta când vrei să meargă, să-i spui cea sau cum se zice. Când vrei să se oprească, să-i spui ho și vorbind cu el să-ți fie mai ușor, să nu tot tragi și să împingi, că e obositoare munca pe care o faci. Țăranul se uită la el și spune, auzi să știi că ai dreptate, însă s-a întâmplat un lucru. Calul ăsta m-a lovit acum 5 ani și de atunci noi nu ne mai spunem nimic unul celuilalt. M-a lovit acum 5 ani și de atunci nu-i mai spun nimic. Hai să vă întreb ceva. Și dacă n-aș mai predica nimic de aici încolo, pentru cei care nu știu să ierte, cine are de pierdut? Cel care nu iartă. Dacă nu iertăm, noi avem de pierdut. Tragem de cal și calul nu știe ce are de făcut. Vrem să-l oprim și punem medic și calul nu înțelege nimic. De ce? Pentru că nu învățăm să iertăm. Iertarea este un must, este obligatoriu în viața noastră. Ei, în textul care îl avem, versul 21 la 35, sunt trei adevăruri fundamentale care țin de iertare și vreau cu ajutorul lui Dumnezeu să le expun înaintea dumneavoastră spre învățătură. Iertarea, în primul rând, dragii mei, este fără limite, nu are voie să aibă limite. Și asta se înțelege din primul verset. Dacă citiți un picuț de mai sus, ce face Hristos spune, auzi, dacă vine fratele tău la tine și dacă o păcătuit înaintea ta, du-te și rezolvă problema. Petru nu vine să zică, Doamne, cum aș putea să rezolv problema mai bine, ci Petru vine să zice, Doamne, până unde? Care-i elementul, care-i pasul de care dacă trece cel care mi-a greșit, pot să-l ard? Dar hai să vă întreb ceva, ce era în gândul lui Petru? Cum să ierte mai bine omul sau cum să-l pedepsească mai bine? Care era atitudinea? Ce se întâmpla în mintea lui Petru după ce Hristos dă învățătura asta? Când greșește față de tine cineva, du-te și iartă-l. Du-te și repară-ți problema cu el. Petru vine și zice, Doamne, până când? La ce se gândea Petru? Cât de duhovnicească era gândirea lui Petru? Hristos îi dă cifra asta din două motive. Unul la mână 490 de ori, 70 ori 7, 490 de ori. Unul la mână să se asigure că nimeni nu-i poate greși lui Petru de 490 de ori pe zi. Dar doi la mână, Petru trebuie să înțeleagă o realitate pe care Hristos avea să o spună față de o femeie neprețuită de societate. Intră Hristos la un moment dat în casa unui vameș, se dă acolo o petrecere și în mijlocul petrecerii o femeie intră neinvitată, se așează la picioarele Mântuitorului, îi spală picioarele cu lacrimile ei. Și nu știu dacă știți câtă apă trebuie să speli picioarele și cât de greu scoți o lacrimă, ca să facem ecuația. Spală picioarele Mântuitorului cu lacrimile ei și le șterge cu părul ei, spune Scriptura. Bineînțeles, cei din jur se uită și încep să judece. Zic, oh, dacă ar ști Mântuitorul, dacă ar fi cu adevărat proroc, asta e dovada. Dar pentru că nu are habar, pentru că nu-i proroc, pentru că se pretinde a fi ce nu-i, nici măcar nu știe ce caracter are femeia asta. Dar Hristos enunță atunci un principiu extraordinar de mare. Spune, ea iubește mult pentru că i s-a iertat mult. Petru, probabil la momentul ăsta, nu înțeles realitatea asta și spune, Doamne, până când pot să iert? De câte ori trebuie să-mi greșească? Un lucru care este în economia lui Dumnezeu, un felul de gândire a lui Dumnezeu, este noi trebuie să iertăm atâta cât am fost iertați. Petre, tu trebuie să înțelegi că atâta trebuie să ierți cât ai fost tu iertat. Este la un moment dat în Sfânta Scriptură, Hristos vine la Petru, Petru se chinuie toată noaptea să pescuiască și nu prinde nimic. Hristos spune, Petre, du barca în larg. Și după ce duce barca un pic în larg, îi spune Hristos, auzi, aruncă acum amrejele. Doamne, tu nu ești de pe la noi, tu ești de la oraș, noi suntem de la sat. Toată noaptea am aruncat amrej. Nu este loc pe malurile astea unde să nu arunc mreaja. Toată noaptea și n-am prins nimic. Dar ce știi ce? La cuvântul tău arunc mreaja. Când vede Petru că nu mai poate să o tragă singur, cât era de plină ea de pești, realizează un lucru Petru și spune Domnului, Doamne, pleacă de la mine, că sunt ce? Când și-o conștientizat Petru toate păcatele lui, el zice, Doamne, tu nici măcar la mine în barcă nu merit să stai. Atâta păcat am eu. Acum vă întreb, cât o trebuie să iubească Petru? Cât i s-a iertat lui Petru și cât o trebuie să iubească Petru? Ce spune Hristos? Spune, Petre, de 70 de ori câte 7. Pentru că Hristos știa cât i s-a iertat lui Petru. Petre, cât i s-a iertat, atâta trebuie să iubești. Iertarea nu are limite. Știți de ce nu are limite iertarea? Și dacă nu ne legăm de 7, 70 de ori câte 7, înmulțiri, scăderi, matematică. Și dacă lăsăm cifrele alea de 7 și 70 de ori câte 7 deoparte, principiul este atâta trebuie să ierți, cel puțin cât ți se iartă. Și cum Dumnezeu ne iartă în fiecare zi, noi trebuie să iertăm în fiecare zi. Unii dintre noi, înainte să ne fi pocăit, am dus un mod de viață care a pretins, care a cerut de la Dumnezeu o grămadă de iertare. Și trebuie să iubim pe măsură. Când iubești pe cineva, nu-i vezi greșelile, pentru că vrei să-l iubești, pentru că inima ți-e pentru persoana respectivă. Treci mai ușor peste greșelile celuilalt. Nu-ți sară în obiectiv greșelile lui, pentru că îl iubești. Îți sare în privire înainte doar ce-i frumos cu privire la celălalt. De ce? Pentru că bate ceva sub tricou pentru celălalt. Ei, Hristos spune, în împărăția lui Dumnezeu, așa trebuie să fie lucrurile. Așa de mult trebuie să te iubesc pe tine, oricare ai fi de aici, încât atitudinea mea de iubire să nu mă lase să mă supăr pe tine vreodată. Să vii să îngreșești nu de 490 de ori, ci indiferent de câte ori mi-ai greși, pentru că Dumnezeu m-a iertat și mi-a iertat mult. Și eu voi iubi și cât voi iubi? Mult. Iubirea, iertarea, mă scuzați, nu are limite. Hristos dă tot ce trebuie să înțeleagă Petru, ca să meargă Petru de acolo să zică, n-am nicio șansă în viața asta să pedepsesc pe nimeni, trebuie să iert. Nicio șansă. Al doilea lucru care Hristos îl învață pe ucenici în ceea ce privește iertarea este că iertarea trebuie să aibă atitudinea contagiosului. Iertarea trebuie să fie contagioasă. Și ea este contagioasă. Dacă stăpânul a iertat pe robul acesta de cei 10.000 de bani care nu erau plătiți, trebuia ca și acest om ieșind afară să ierte la rândul lui pe celălalt. Se leagă puțin de ce am spus înainte, dar trebuie să pun ideea de contagios acolo. Știți de ce? Pentru că dacă Dumnezeu mă iartă pe mine și vine crinișor la mine, ceea ce nu cred că o să se întâmple vreodată, și să zică: Florin, iartă-mă că ți-am greșit. Nu pentru că nu știe, ci pentru că nu o să-mi greșească. Crinișorul e un om deosebit. Sau numai eu cred așa. Deci dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine și crinișor mi-a greșit și vine crinișor și spune: Florin, te rog frumos, iartă-mă. Așa să meargă realitatea asta a iertării, încât cum o ierta Dumnezeu pe mine, să pot să-l iert și eu pe crinișor. Și iertându-l pe crinișor astăzi, și iertându-l pe crinișor mâine, și iertându-l pe crinișor poi mâine, când îi greșește altului crinișor, crinișor să zică: bă, hai să iert și eu, mă, că doar și pe mine m-a iertat Florin de o grămadă de ori. Și iertând crinișor la rândul lui și celălalt care va greși greșitului lui crinișor, să zică: cât m-a iertat crinișor pe mine, vreau și eu să iert în continuare. Și eu te iert pe tine astăzi și mâine și tu ierți pe celălalt și tu ierți pe celălalt. Mai este cineva supărat pe vreunul în adunare? În împărăția lui Dumnezeu, realitatea pe care o spune Hristos, și exagerează Hristos cifrele ca să fie sigur că oamenii știu ce au de făcut. Datoria acestui om e de 10.000 de galbeni. 10.000 de galbeni. Făcând research-ul pe internet, tributul care trebuia să-l primească, să-l dea Palestina, toată regiunea Palestinei către Roma, în vremea aceea, era de 800 de galbeni pe an. 800 de galbeni pe an. Echivalent undeva la 10 milioane de dolari. 800 de galbeni pe an trebuia să dea toată regiunea. Dar comparați 800 de galbeni cu 10.000. O pus Hristos acolo o cifră astronomică. Ca să aduni 800 de galbeni de la o regiune întreagă nu era ușor. Era o grămadă de bani. Hristos nu zice 800. Hristos zice 10.000. Și te-a iertat. Nu putem avea limite înaintea lui Dumnezeu. Ne dă Domnul tot ce avem ca să fim siguri că am înțeles și să fie responsabilitatea noastră că n-am trăit. Unul la mână, iertarea trebuie să nu aibă limite. Doi, iertarea trebuie să fie contagioasă. Pentru că omul ăsta uiește pe uliță și întâlnește pe altul care era dator cu bani foarte puțini. Și îl ia de gât, uitați-vă cât de descriptivă e Scriptura. Zice, robul acela când a ieșit afară, versul 28, a întâlnit pe unul din tovarășul lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei, a pus mâna pe el și ce făcea? Nu numai l-a strâns de gât. E un verb continuu. A pus mâna pe el și îl strângea. Dădea să meargă, până o vince așa. Stai mă, fratele meu, că dacă îl omori acum nu-ți mai plătește datoria, că n-are cum. Strânge-l și tu, mai domnul. Îl l-a prins și îl strângea în continuare de gât. Ei, când aude împăratul de atitudinea asta, îl ia pe omul nostru și îl dă pe mâna chinuitorilor până va plăti cel din urmă bănuți. Știți de ce? Pentru că iertarea lui Dumnezeu trebuie să curgă din la mine la tine, de la tine la celălalt. Când Dumnezeu mă iartă pe mine și eu nu-l iert pe crinișor și se oprește izvorul iertării la mine, mă fac vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă reușește să treacă izvorul iertării de mine și se oprește la crinișor și nu merge de la crinișor mai departe, se face vinovat crinișor înaintea lui Dumnezeu de toată neiertarea, de toate păcatele pe care Dumnezeu probabil ni le-a iertat. Pentru că împăratul îi spune, nu se cădea ca așa cum te-am iertat eu pe tine, să ierți și tu mai departe. Suntem datori să transmitem contagios iertarea noastră. Și dacă nu m-a iertat niciun om vreodată și trebuie să iert pe cineva, să spun, Doamne, ajută-mă să iert cum Tu mă ierți. Știți că este o persoană, e foarte greu, eu vorbesc aici, vă uitați la mine de parcă vorbesc science fiction, dar este un om în viața fiecăruia dintre dumneavoastră pe care îl iertați de câte ori vă greșește. Îl iertați de câte ori vă greșește. Teoria care se spune de la Amvon îi, noi trebuie să iubim păcătosul și să urâm păcatul. Foarte frumoasă teorie. Dacă vine cineva și îți face un rău, apoi numai la păcatul lui nu te gândești, numai fața lui o vezi înainte. Și când închizi ochii, nu vezi păcatul sau răul care ți-l-a făcut, ci numai fața lui o vezi. Câți dintre dumneavoastră reușiți să iubiți păcătosul, cel care v-a făcut rău, și să urâți numai răul care vi l-a făcut? Hai să fim serioși. Natural asociem rău cu persoana care ne-a făcut-o și nu ni s-a făcut un rău, ci fratele Florin ne-a făcut rău. Nu mi s-a făcut un rău, el mi-a făcut rău. Dar este o persoană în viața dumneavoastră, în viața voastră, care ori de câte ori vă greșește, o iertați și urâți păcatul din persoana aia, dar persoana aia o iubiți în continuare. Știi cine e persoana aia? Ori de câte ori eu îmi greșesc mie, mi ciudă pe mine și supărat pe păcatul meu. Bă, iar ai călcat pe bec, n-ai putut să-ți vezi de treabă. Dar mă iubesc de nu vă dați seama. Ține la mine de nu vă pot explica. Și voi faceți la fel cu voi înșivă. Și asta demonstrează că trebuie să existe realitatea asta în viața noastră. Cum sunt în stare să mă iubesc pe mine și să urăsc răul din mine, așa trebuie să fiu în stare să te iubesc pe tine și să urăsc răul din tine. Să transmit izvorul și realitatea asta a iertării din mine mai departe, cum Dumnezeu mă iartă, să pot să iert și eu. Să fie cu adevărat un contagios. Al treilea lucru care îl învață Hristos pe ucenici cu privire la iertare este că iertarea sau neiertarea, dragilor, vor fi răsplătite. Și vreau să închei cu asta ca să ne rămână clar în minte mesajul meu în dimineața asta. Că iert sau că nu iert, îmi găsesc răsplată. Sunt lucruri care le facem pe pământ și care suntem datori să le facem. Nu ne răsplătește nimeni pentru ele. Dar în funcție de iertarea sau de neiertarea noastră, îmi găsesc răsplată înaintea lui Dumnezeu. Vreau să citesc ultimul verset care este în textul meu, versul 35. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu va ierta, cum? Din toată inima. Ce înțelept e Dumnezeul nostru! O știut că o națiune de pe pământ va avea un proverb foarte înțelept, care să zică te iert, dar nu te uit. Și aia suntem noi, dragilor. Hristos ne-o știut de pe atunci. Nu existam ca și națiune. Numai noi avem proverbul ăsta. Te iert, dar nu te uit. Și Hristos, pentru că știu că vor apare un neam ciudat de oameni, români o să li se spună. O zis, tot așa va face și Tatăl vostru cel ceresc. Dacă voi nu iertați pe celălalt, cum? Din toată inima voastră. Nu te iert, dar nu te uit. Și când mi-ai greșit a doua oară, și mai nervos, că mai este și supărarea prima, și când mi-ai greșit a treia oară, nu mai pot să stau pe scaun, că mai am încă două supărări pe tine. Dar eu te-am iertat atunci. Te-am iertat atunci, nu mai am nicio problemă. Dacă mi-ai greșit a doua oară, iau și mânia aia pe lângă mânia ce o mai am acum. Așa facem noi. Dragii mei, Dumnezeu ne iartă și nu-și mai aduce aminte de iertarea noastră. Vreau să te iert. Vrei să mă ierți? Eu vreau să te iert pentru că vreau să duc iertarea lui Dumnezeu să fie contagioasă pentru tine. Tu vrei să mă ierți pe mine? Câți dintre cei care sunteți aici aveți măcar o persoană din biserică, nu pe care nu iertați, care dacă v-ar greși a doua oară, suntem calmi acum, nu avem probleme. Domnul s-a atins de noi, am reușit să te iert. Dar stai acolo. Tu acolo, eu aici. Că nu mai vreau să avem de face, dacă mai am greșit încă o dată. Câți dintre noi facem așa? Pentru că Hristos, încercând să aducă împărăția lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu realitatea care o descrie. Așa cum Dumnezeu mă iartă, nu am limită. Trebuie să iert de 490 de ori, fără limită, unul la mână, doi. Așa cum Dumnezeu mă iartă, trebuie să duc iertarea mai departe și tu să beneficiezi de la mine, cum am beneficiat eu de la Dumnezeu, și să transmit mai departe. Și trei la mână, așa cum Dumnezeu mă iartă, așa să fiu răsplătit. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-ți ajute Dumnezeu, după cum ierți. Și vorba asta mea, poate să fie sau o binecuvântare sau o blestem. Asta tu decizi, eu nu te-am blestemat, eu te-am binecuvântat. Presupunând că vei ierta, așa să te ierte Dumnezeu de pe cum ierți tu, este o binecuvântare. Dacă nu ierți și noi ne binecuvântăm pe noi și ne blestemăm pe noi de fiecare dată când spunem Tatăl nostru, știți lucrul ăsta, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Dragilor, la rugăciunea de încheiere pentru slujba din dimineața asta, binecuvântați înaintea lui Dumnezeu pe cel care v-a greșit sau pe cel care știți că îl țineți la distanță. Până când aveți puterea să vă apropiați de el, să-i dați pace și să inițiați o discuție cu omul ăla. Sâmbăta viitoare este picnicul. Luați-o ca o provocare din partea lui Dumnezeu. Mergeți și vorbiți de picnicul ăsta cu toți oamenii pe care i-ați iertat odată, dar trebuie să-i țineți la distanță. Mergeți și dați-le un... Ce să zic, un suc? Să zic mai mult, frate Crinșer? Un steak? Uite, îi se iartă, trebuie să îi se ierte mai mult la fratele Coco. Un steak la fratele Coco. Cei care ați greșit față de fratele Coco, haideți cu un steak. Frate Coco, dacă nu mai poți dă celălalt, dacă e prea multe. Concret, că Scriptura nu-i numai teorie. Dumnezeu o dă ca să ne afecteze viața noastră și umblarea noastră de zi cu zi. Și dacă nu suntem în stare să luăm realitatea Scripturii de aici și să o trăim la picnic, atunci am predicat degeaba și am venit degeaba la adunare. Asta e provocarea mea concretă pentru dumneata. Sâmbăta viitoare la parc. Roagă-te până sâmbăta viitoare și binecuvintează oamenii aia. Și sâmbătă du-te și dă-i un cadou. Dă-i ceva de la tine. Sacrifică ceva de la tine pentru celălalt. Și lasă ca Dumnezeu să lase iertare în tine și tu să dai iertare mai departe. De plină iertare. Să iertăm, Doamne, din toată inima. Așa să ne ajute Dumnezeu.